Вие слушате на 6-я ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес за събота 13 юни 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, на която се опитваме да намерим отговор вече седми месец след предсрочните парламентарни избори и конституирането на 43-то народно събрание и кабинет номер 2 в коалиционен формат, е кой на какво основание иска и може да управлява България. Отговорите търсим от всички наши събеседници в сферата на тяхната компетентност и представителство. С нея се обръщам и към следващия гост в ефира на Радио К2. Това е господин Радан Кънев, председател на политическа партия ДСБ, съпредседател на Реформаторския блок, съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок в 43-то народно събрание. Добър ден!
Здравейте!
Добър ден! Извинявайте, обаче, ето виждате ли как се загнездва един лапсус. Прикачиха ви по едно време името, прозвището, нямах намерение така да започна разговор, да сбърках без да искам. Рамадан Кунев, визирайки, че вие обслужвате интересите на ДПС и действате под диктовка на Меглена Кунева. Успяхте ли вече да се отървете от това? Ето аз пак го казах без да искам.
Фактът, че човека, който го измисли и помисли, че е много интересен в политическото говорене вече извън политиката, аз не съм, показва, че не е бил прав. Хората имат интуиция.
Кога измисли, че аз забравих?
Един млад мъж в Европарламента се подвизава напоследък с шеметния си английски, но аз него не го коментирам.
Да, добре, разбирам ви, но ето вие влязохте миналата седмица в една схема, в която отново се замеси ДПС и думи, произнесени или не от вас, по отношение на това дали председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол при няколкото си посещение в България преди конституирането на коалицията...
Едно посещение.
Две бях според мен. Едно ли беше? Едно. Много ми се е размножило в съзнанието. Когато той беше в България, разговаряше с всички парламентарни групи по отношение на това коалицията, как ще се конституира, даже имаше и Словакия преди изборите, може би косвени, без присъствие. Но вярно ли е, че вие сте произнесъл, отговорете отново и сигурно ще ви питат много думи, че Жозеф Дол е ходатайствал ДПС да влезе в коалиционното правителство? И ако не, вярно, кой го пуска?
Разбира се, че не е вярно, защото всичко, за което говорим, са публични изказвания. Аз не съм човек, който вади интрига от някакви неща, които се водили не публично. А през октомври месец някъде, миналата година, на официална пресконференция в българския парламент, господин Дол и господин Борисов заеха позиция за кабинет на малцинството с широка парламентарна подкрепа, което значеше на база на разговорите ни подкрепа на ДПС и на БСП в различни случаи. Това не е била никаква тайна. На същия ден на пресконференция на Реформаторския блок ние се заявихме много категорично против такъв формат на управление и за стабилно парламентарно мнозинство, изключващо БСП и ДПС. Това е цялата интрига. Тя е публично известна от пресконференции. Това нещо съм казал в едно предаване по БНТ. А това, че някой портаджия си е позволил да приначава думите ми и да изпраща грешни цитати до господин Дол и до НП, проблем на българската политика...
Кой е портаджията?
О, не знам и не ме интересува.
Пак на подозрението, поне това чета, че... Така наречения портаджия, вице-премьера и ваш съратник в Реформаторския блок, председателката на Движение България за гражданите Меглена Кунева.
Само глупава интрига виждам в това предположение, защото нямам никакво основание да мисля така.
Нямате основание да мислите така.
Нито един факт, който да ме навежда
натам. А дали това не е било цената да влезе Движение България на гражданите в Европейската народна партия, тук преди 10 дни?
Няма как да е било цената, защото ДБГ влезе в НП като част от Реформаторския блок с ясно изразената гласна подкрепа на ДСБ. Така че цената ДБГ да бъде в НП е това, че са част от Реформаторския блок и от дясно управление. Беше пределно ясно, че те ще бъдат приети, след като нещата стоят така.
Какво работите вие като представител на Реформаторския блок в коалицията и в парламента? Може да звучи твърде предизвикателно този въпрос, но вие го разбирате.
Не съм сигурен, че го разбирам. Аз не обичам много, когато политиката се общува с гатанки. Ако имам някакво, някакво достоинство...
Не, ще го кажа по-културно. Да. Всеки човек има така целеполагане. И екстраполира своите цели във времето и във връзка с тяхната възможност за осъществяване. Ако сега ви попитам 7 месеца по-късно, след като влязохте в управляващото мнозинство, какви бяха вашите цели, какви все още са, какво сте осъществили и какво виждате в близка перспектива, че ще се случи?
Ето така вече разбрах. Разбрах въпроса.
Не исках да хабя ефира с много добри.
И мога да отговоря съвсем конкретно. Целите на компромисите, които направихме ние, за да има този четворен формат на управление сложен, с две партии в коалицията, три партии в правителството и четири в мнозинството, което естествено обърква хората, когато се обяснява толкова сложно, но то е сложно и е плод на сложен политически компромис. Има няколко очевидни цели. Първата е...
Но така за секунда. Компромиси вие направихте, реформаторите, така ли?
Естествено.
Защо вие се считате за единствените направили компромиси?
Не, всички направиха тежки компромиси. И това е доказателство за много по-голяма зрялост напоследък в българската политика изобщо.
А не беше ли подарък за АБВ и за Патриотичния фронт да влязат в тази коалиция и те не направиха компромиси?
Не, в никакъв случай не беше. Пак казвам, че в един 8-партиен парламент, а може би ни чакат много такива в бъдеще, в който всички гласували български граждани, за съжаление те не бяха много, но всички гласували български граждани почти с минимални изключения имат своите представители в парламента, всички минаха 4%, така че той отразява волята на хората, които са гласували. И волята очевидно е била за трудна коалиция. Политическите партии бяха на нивото на очакванията и на волята на избирателите си. Трябваше да стигнат до тежко решение с много преговори.
Но не направи ли най-големия компромис Борисов в лично качество, да реши кажа, не само ГЕРБ, защото вие, не измислям, му извивахте ръчичките преди, по време на изборите, бяхте анти-Борисов, анти-ГЕРБ, говоря за реформаторския блок като цяло.
Ами ако...
И обаче той...
Ако това е условието на въпроса, тогава ние сме направили най-големия компромис.
Не му извихте ръцето
до край. Но съм категорично против да си мерим компромисите.
Не, кой е най-големия ви компромис, че не извихте ръцето до края на Борисов и не го обесилихте?
Това е вашата трактовка.
А вашия компромис кой?
Може да има и такава. Няма значение.
Кой е вашия голям компромис по отношение на ГЕРБ и Борисов?
Аз няколко пъти съм отговарял на този въпрос. Смятам, че коментирането му от тук нататък след 7 месеца е вече излишно.
Да, действително, аз също след 7 месеца ви питам, за да ревизираме възгледите.
Аз ще се върна на въпроса ви за постиженията.
Не само ми кажете, от 7-месечната така кула, която поглеждате отзад напред за сега, кой е големия компромис, който направихте, влизайки в правителството на Борисов?
Пак казвам, не смятам, че от тук нататък е полезно и градивно за страната да отчитаме какви големи компромиси сме правили, защото следващия път в интервю ще трябва представител на ГЕРБ да каже какви са техните компромиси, на Патриотите, на АБВ.
Ако те изобщо мислят, това е посока.
И това всичко всъщност наранява най-твърдите ни избиратели. На тях не им е приятно да слушат за тези
днес
компромиси.
Днес Борисов има рожден ден, сега се сещам, навършва 56 години, мисля.
Какво
ще му кажете?
Колко прекрасен повод да му честите рождения ден от вашето студио. Мисля, че и вие и той ще бъдете щастливи от този повод. Но нека да се върнем на...
Не ставайте говорител на разни тези на...
О, не. Нека да се върнем. Нека да се върнем на постижение.
Кажете, пожелайте на Борисов все пак на този ден рожден.
Аз по случай рождения му ден и в отговор на въпроса ви ще кажа постиженията на управлението до момента и защо те следователно си струват и компромиса и отговарят аз какво работя през тези месеци. Изключително важно беше за България първо да има правителство и то правителство без влиянието на БСП и ДПС, за да върне доверието на гражданите, че страната може да бъде управлявана след анархията Орешарски. Защото в периода Орешарски под номиналната власт на БСП и ДПС, айде на ДПС имаше и доста реална, на БСП само номинална, всъщност се вихреше политическа мафия и властта беше в неясно чии ръце. като през цялото време икономиката, сигурността вървяха стръмно надолу в една опасна спирала на икономическа и политическа криза едновременно. България имаше нужда от стабилност и сигурност, които изборните резултати не предвещаваха. Първата реакция от изборните резултати беше опа, нови избори. Ако България
сега
се беше...
Много се говори за евентуални предсрочни избори, свързани с местните избори. Разбира се, говорят го определени кръгове.
Разбира се, че се говори. Нека да си довърши мисълта и ще стигнем и до там, защото в нея има отговор на този въпрос. Възможно ли е и полезно ли? Фактът е, че създаването на правителство успокои държавата и институциите, и когато аз декември и януари говорех за ясни знаци за икономическо оживление, много хора ми се смееха. Но днес вече няма никакво съмнение по всички публични статистически данни, че в България и икономиката се събужда, и износа се събужда, и работните места бавно се увеличават.
Защо говорят, че 2% растеж, който е фиксиран през това 6 месече, за първи път от 4 години икономически растеж, е само счетоводна игра?
Не знам. Не мога да коментирам. Обикалям страната като луд и го виждам и на място. Виждам го и в цифрите. Не е никак лесно. Нека да не слагаме розови очила. Но факт е, че българския бизнес, особено малки и средния бизнес, имаше нужда от тази стабилност. Имаше нужда от намаляване на политическия рекет, за да отпуши поне малко инициативата си. Това нещо в момента се случва. То е много крехко и трябва много да внимаваме да не го прекършим.
Но това е,
това е безспорно постижение.
Един аргумент от вчера. Standard & Poor's потвърди дългосрочния и краткосрочен рейтинг на България BB+ и BB1 във връзка с много показатели, в това число и малката външна задлъжнялост. Визирам 16 милиарда емитирани дълг.
Нормално е да потвърди. Не може в момента да повиши заради труса, който преживяхме в банковата система, но и това ще стане. А на второ място, за нас, специално в реформаторския блок, за нас в ДСБ на първо по значение е външно-политическата реабилитация на България. При Орешарски ние бяхме държава в тежка, на моменти плашеща изолация, на фона на всички конфликти, които се вихрят около нас, на фона на изключително рисковото поведение на господин Ердоган в Турция, което беше междувременно коригирано от турските избиратели.
От самите избиратели,
което показа, че Турция е една доста така трудно демократична държава на фона на острата криза в Украина, на фона на кризата в Гърция. България заплашваше да попадне в черната дупка на този източноевропейски район, както сме попадали много пъти в историята. А новото правителство я превърна заедно с Румъния в двете държави, които са единствен остров на стабилност в целия район, които те първа по тази причина имат потенциал да станат атрактивни за инвеститори и да дадат сигурност на своите граждани, т.е. Европа да остане на Балканите.
Като споменахте Румъния, защо вие, господин Кънев, продължавате не да извивате ръчичките на Бойко Борисов, а да го клатите, като доведохте и лично посрещнахте и целунахте ръка на Моника Маковей, евродепутат, бивш министър на правосъдието в Румъния, водеща се за флагман на реформата борбата срещу корупцията, но същевременно не успява да стане президент на Румъния.
Ето, виждате ли какъв хубав диалог имаме с вас?
Аз стигнах
точно след два фактора, вътрешната и външната стабилност, а стигах до следващите задачи, които изпълняваме
Клатите
в управлението
Борисов?
И които са най-важни. Те са...
Клатите ли Борисов, довеждайки Моника Маковей?
Те са аз ще отговоря в политически, а не в личен контекст.
Разбира се, лично, че политически ви питам.
Да, личност. Господин Борисов не се клатим изобщо. Но въпросът е какво става политически между реформаторите и ГЕРБ.
Какво става?
Нашата задача е да проведем спешните и устойчиви реформи в сфери, които са тотално пробити от безотговорност, кражби и некачествено обслужване на гражданите. Това е на първо място здравеопазването, на второ образованието.
Защо не слагате на първо място отсъствието на върховенство на закона?
Защото то е причината за тези кризи. Той е извън скоба.
Да.
И за да можем да спрем кражбите в здравеопазването, за да можем да осигурим качествена услуга срещу парите на българите в образованието, ние сме длъжни първо да променим правосъдието, защото само то може да се бори с корупцията. И тук не става дума за клатане и не става дума за някакви игри политически. Тук става дума за едно принципно и много важно различие, което имаме очевидно с господин Борисов в лично качество и Реформаторския блок и ГЕРБ според предизборните си програми.
А то е?
То е дали България трябва да се проведе цялостна, дълбока реформа на държавното обвинение на прокуратурата.
Защото Борисов мисли друго, нека
обясня какво представлява съдебната реформа. Тя се състои от две основни части, за да има резултат. Едната е управлението на системата, което включва реформа на Висшия съдебен съвет и в крайна сметка борба за изкореняване на съдебната номенклатура. Една клика, която се е настанила из цялата страна.
Аз бих я нарекла да е съдебна мафия.
Съдебната мафия я има. Тя е по-тясно понятие от съдебната номенклатура.
Не са тавтологични понятия.
Не са тавтологични. Аз не бягам от думата мафия. Съдебна мафия в България има. Но това са високите нива на корупция в съдебната система. Номенклатурата е разграждащото морала на магистратите, кадруване, спирането на кариерното развитие на читавите хора за сметка на племенници и братовчеди.
Между мислите, искате ли да кажете, че Борисов и ГЕРБ са за съдебната номенклатура, пък вие сте против?
Не, по мерките за разграждане на съдебната номенклатура, които включват и сегашните предложения за промени в Конституцията и огромната част от предложения от Христо Иванов проект за изменение на закона на съдебната власт, са консенсусни мерки между партиите от мнозинството. Ние всички сме за разграждане на съдебната номенклатура и ние ще го постигнем. И това ще бъде огромна крачка напред за България.
А къде са различията? Вие започнахте изложенията с различията.
А втората част от съдебната реформа, която за нас, Реформаторския блок, според предизборната ни програма и според вътрешното ни убеждение е еднакво важна, не е второстепенна, е дълбоката реформа на държавното обвинение. Там нямаме съгласие с ГЕРБ и Борисов. Това е публично, това не се драматизира, то не е в сферата на слуха, интригата или нещо подобно. То е в сферата на публичен политически дебат.
Но лично ли има Реформаторския блок против Цацаров и вярно ли е, че вие гласите настоящия министър на правосъдието Христо Иванов да стане главен прокурор?
На двата въпроса отговарям категорично не. Нито имаме нещо лично с Цацаров, нито някой гласи Христо Иванов за главен прокурор.
Добре, и като
реформ... нека да отговорим, защото първият въпрос е много важен. Ако някой има лично срещу Цацаров, това може да бъдат само хора в ГЕРБ, защото Костин Брод беше срещу тях, не беше срещу нас. Цялата тази грозна политическа афера беше прицелена към ГЕРБ с активната роля на прокуратурата. Ние останахме отстрани, ние тогава бяхме разделени, знаете, за влизане в парламента, не бяхме част от тая игра, нито като жертви, нито като участници.
А какво е вашето лично мнение като политик, като юрист? Аферата Костин Брод инсценировка ли беше или прокуратурата така дигна полите и каза няма нищо?
На база на това, което до момент се е случило като разследване, не можем да кажем нищо, защото това разследване е тежък провал на прокуратурата. Аз не боравя
на прокуратурата
с...
или на досъдебното производство, разследващите органи?
Прокуратурата е така наречения господар на досъдебното производство в България. Тя отговаря, има всички права и всички отговорности за дейността на дознателите и следователите.
Провал или манипулация е Костин Брод на прокуратурата?
Аз виждам провал. А дали зад провала стои манипулация? Е нещо, което не мога да видя. Аз не боравя с непублична информация, не коментирам факти, които не са известни на всеки български гражданин. Не обичам ченгиджийския политически подход.
А сега да ви попитам, вие сте и юрист, освен това. Аз си позволих да задам въпроси на Сотир Цацаров и на Борислав Сарафов, заместник главния прокурор, когато се говореше за Костин Брод. Защо те не оставиха нещата да стигнат до своя край, да заловят този, който за когото са били предназначени бюлетините?
Защото българската прокуратура в сегашния, пък и в предишни състави на ръководството си малко трудно прави разлика между разследването и театъра. Тя бърза да ходи по медиите, бърза да фърля бомбите, а накрая резултатът е плачевен. Спомняте си с онова там падни, тук ти си корупционен престъпник и прочее. Какво стана в крайна сметка? Оправдателна присъда, нали?
Николай Цонов.
Да кажем, няма значение тук в случай поведението
и не само това.
На прокуратурата беше решаващо. Нямаме Нямаме личен проблем с Цацаров. Дали работи добре или не работи добре, за нас е структурен проблем. Българската прокуратура е безконтролна, проядена от корупция на различни нива, неспособна да се бори с корупцията вътре при себе си и в съда.
И на път ли сте тогава, господин Кънев, да се разберете с Бойко Борисов или реформаторския блок с ГЕРБ, също така тези концентрични кръгове да подхванем, и да стигнете до разбирателство по това дали трябва да се реформира прокуратурата и как?
Вярвам, че ще стигнем до такова разбирателство, но това няма да е бърз процес. В него ролята на европейските ни партньори също ще е важна. Знаете, че последния доклад по механизма за сътрудничество и контрол всъщност даде една висока оценка на прокуратурата и в голяма степен бетонира позициите и за определени период от време. Аз не виждам какво беше основанието за това, но...
Добре, но разбирателството, как го разбирате вие? ГЕРБ да приеме вашата хипотеза да се реформира издълбоко и по вашата рецепта прокуратурата, или вие да приемете становището на ГЕРБ, че там не бива да се пип?
Процеса на политически преговори и настигане до полезно общо решение е нещо, което е ново в България. На голяма степен диалога, който водим с господин Борисов през последната около една година, е първи пример за публичен и кооперативен политически диалог между политически сили и лидери с различно влияние, но с достатъчен брой избиратели, за да бъдат решаващ фактор в управлението на страната, без зависимости, без задкулисни договорки. Трудно е, защото когато е пред медиите, всяка изпусната дума може да възпали другата страна. Всички знаем, че господин Борисов е и чувствителен човек. Трябва да го признаем на рождения му ден.
С малко думи ми кажете, какво е разбирателството според вас? Кой ще отстъпи? Борисов очевидно няма да отстъпи за сега, поне според мен. Вие също, като ви слушам и гледам, няма да отстъпите.
Въпросът е какво искаме да променим. Защото ние можем да направим компромис, който да обезсмисли.
Тук не можем да говорим в множествено число, защото за различни са ви целите.
Пак казвам, има компромиси, които могат да провалят идеята за реформа. Половинчати мерки. Има друг тип да се напишат стъпките по пътя за промяна, посоката да е сигурна и да не се губи, и да се предприемат само първите от тях. Това е нещо, което е нормално в демокрация.
Вие отговаряте ясно, оценявам вашата риторика, умеете ги нещата, но ми кажете, къде е разбирателството?
Аз съм готов на компромис по отношение на темпото, не съм готов на компромис по отношение на посоката. Разбирам притесненията на господин Борисов от така наречения румънски модел на правосъдие, който аз харесвам. Но там той включва независим, включително от главния прокурор, независим антикорупционен прокурор, който разследва единствено корупцията по високите етажи.
Вие подкрепяте
на съдебната, на изпълнителната и на законодателната власт. Съветът ме да довършиш, от хората се чудат какви са тия правосъдни реформи, какви са тия румънски модели. Нали?
Да,
това Кънев само се мъкне.
Мъкне
се, говори ни за някакъв румънски модел, ние не знаем какъв е. В нашата програма пише силна и независима специализирана прокуратура, която да разследва престъпленията по високите етажи на властта. Това е румънски модел. Румънски модел има два недостатъка. Единият, господин Борисов, много правилно цели. Той казва, ами тоя техния антикорупционен прокурор е също толкова независим като нашия Цацаров. Ние като си имаме Цацаров, за какво ни е още
друг,
един? На първо място искам да подчертая, че когато са двама, та вече не е един безконтролен, така че пак е напредък. Ако имаш двама като Цацаров...
Но дублетната форма на властта, нали си знаете, че не води до единодействие?
Нуждата от контрол и коректив, от баланси в управлението на системата, България е безспорна. Всички сме съгласни за проблема с безконтролност. Но действително, румънците не са въвели модела на контрол и отчетност на този специализиран прокурор. Ние, като се научим от техните грешки,
ето ви
една зона на полезен компромис, можем да се съгласим как той да бъде контролиран. А второто нещо е, че румънската антикорупционна прокуратура залита в нещо, в което нашата не антикорупционна, ами корупционна прокуратура залиташе в миналото, съвсем скоро, и то са медийните ефекти, свързани с борбата с корупцията. Мъкнат се с 30 телевизионни телевизионни камери след себе си, штракат едни белезници пред камерите, само че от това колко камери мъкнеш след себе си, няма никакво отражение върху това колко реални доказателства
се аудиторията, си събрал. Обаче.
Вижте къде е голямата разлика. Нашите правеха шоу, штракаха белезниците, в съда се оказваше, че не са събрали никакви доказателства.
Октоподи и други.
Румънците правят същата грешка. Штракат белезници, правят шоу, което е вредно и излишно, обаче когато влязат в съда се оказва, че са събрали доказателства и има присъди. Така че не е едно и също и затова съм привърженик на румънската система.
Така и тук да ви питам, съгласен ли сте с изразената тук в ефира на Радио КДВ преди две седмици теза на Меглена Кунева, която получи широка разгласа на този антикорупционен орган на Воглаве да застане не кой да е, а министър-председателя Бойко Борисов?
Няма как. Този орган, така както го предлага екипа на госпожа Кунева, е независим и той контролира имуществото.
Разбирате подтекста на смисъла. Не говорим за процедури в момента. Говорим за аналог на личност, която няма да се съмняваме. Има ли аналог такъв, който да застане начало на този антикорупционен орган? Чистката златна монета.
Практиката...
Кой е той според вас, ако не Бойко Борисов?
Практиката в държави, които са провеждали успешни антикорупционни политики и са тръгвали като нас от тревожно ниско ниво, от дъното, показва, че обикновено ефективният човек на подобна позиция, както тази, за която говори Меглена, която е борба с конфликта на интереси и с незаконното забогатяване, така и на прокурорските позиции, са хора, които не познаваме. Това не са медийни герои.
Ще си ги внесем ли от някъде?
Те са между нас.
Между нас.
Аз съм сигурен, че и българската прокуратура, която толкова често критикувам, има изключително много чисти хора, които са се нагледали на такава кал.
Това е
общо
казано. Безспорно имаме ли ние с вас някой фаворит? Аз не мога да се сетя за себе си.
Ако този човек е мой фаворит, по-добре да не го слагаме.
Не говоря за лично.
Не трябва...
Човек сега да преценява. Радан Кънев е добър политик или лош политик. Беновска е добър или лош журналист. Не ли разбирате? Има някакво становище.
Едно от ценните неща, които ни каза госпожа Маковей по време на тази дискусия, за която говорихме, е необходимостта от много задълбочено, включително с психопрофилиране, с реално изследване на личността. Такъв процес по подбор на хората, които ще заемат тази позиция. А не, че Радан Кънев ги хареса или че Бойко Борисов ги хареса. Ако критерия е ние с Борисов да го харесваме, ние ще седнем, ще изберем един човек, който харесваме и двамата, но шанса той да се окаже много неподходящ или ние почнем да му дигаме телефона и да го тормозим е огромен.
Вие вече много често, може би самата ситуация наложи това ви право, се мерите с Бойко Борисов. Аз си позволих да кажа две неща. Дали не сте малко зайче, което се мери с големия сирен лъв?
Аз имам много ясна преценка за...
Кой сте вие? Зайчето ли сте? И Бойко лъва ли е?
Аз съм висок, 175 см, значи сигурно 20 см под Борисов. В килограми не искам да го засягам, но разликата е по-драстична.
Относителната тежест в политиката и в управленческия опит?
Относителната тежест в политиката
и управленческия опит.
Е също ясна. Тя на последните избори е приблизително 32-9, т.е. между 3-4-1 като публично влияние. Така че ако аз имам в тази ситуация сила, тя е точно в способността ми много добре да си знам мястото.
Като сте по-нисък и по-лек от Бойко Борисов, физически по-нисък и по-лек ли сте от него в политиката?
Понякога по-ниските и по-леките имат предимството да се движат по-добре по терена. Знам си мястото, знам, че има предостатъчно политическо доверие и политическа сила зад гърба ми и тъй като нямам свръх амбиции, мога много добре да отстоявам ограничените амбиции, които имам, а те са да защита реформаторската програма на блока, която не е всеобхватна. Ние не случайно, точно защото знаехме, че няма да вземем 50% на изборите, а ние не искаме да променяме всичко. Ние искаме там, където сме, да променяме наистина.
Три блица кратки. Продължавате ли да искате да издигате кмет за София срещу Фандъкова?
Нормално е да имаме кмет, но няма да коментирам нищо повече, докато не сме го издигнали.
Втори. Какъв резултат привиждате вие на реформаторския блок на местните избори в големите областни центрове и в смесените региони?
Няма такъв филм като резултат на местните избори. Местните избори са много местни, много мажоритарни. На тях резултатът е на конкретен кандидат за кмет, на конкретна листа с съответните качества на хората. А тъй като засегнахте смесените региони, всеки опит на ГЕРБ да подсигури подкрепа на ДПС за втори тур в смесените региони не може да остане скрит, което означава, че в някой от тях реформаторския блок може да има уникално висок резултат.
Швин, и трети въпрос. Сериозно погледнете, може да ви звучи несериозно. Вие сте човек, който и емоционално изразява своите политически възгледи. В това няма нищо лошо, напротив, даже е добър белег. Ако трябва сега 7 месеца по-късно и в деня на рождения ден на Борисов да ви попитам с каква песен бихте се обърнали към него, коя ще изберат?
Не знам, това доколкото...
Бързо.
Не, доколкото имало такъв диалог, той беше плод на спонтанни решения, така че като нямам такова спонтанно решение, нямам.
Ако аз сега ви пусна една песен, моля да я чуете хладнокръвно, сложете си слушалките, сега не пусни това, което те помолих. Дай звук. Това е Чалга.
Давай го, ако няма какво да кажеш друго. Давай го, ако се държиш с мене грубо. Давай го, ако няма какво да кажеш друго. Давай го, ако се държиш с мене грубо.
Благодаря за музиката. Това е началга и аз използвам като образ. Това са Моника, Велина и Верон, Никали. Какви са, които казват, ако нямаш какво да кажеш друго, барай го. Извинявайте, нищо обидно, но имате ли какво да кажете? И ще вземете ли предвид тази закачка?
Винаги имам прекалено много какво да кажа, така че рискувам да бъда многословен събеседник.
Какво искате да кажете? Най-важно обаче, което да бъде запомнено. Човек винаги има една свръхзадача. Съгласете се.
Аз каквото имам да казвам, много пъти съм го казал. Знам какво имам да направя.
Коя е вашата свръхзадача? Наистина, сериозно ми питам.
Свръхзадачата, която не е по силите в никакъв случай на един човек, но един човек трябва
да... Но вашата мечта да бъде осъществена.
Трябва да я започне работеща съдебна система в България. Ще цитирам Маковей, просто защото...
Стига с тази Маковей.
Лафа е велик, стига или не стига. Изчистете съдебната система, тя ще изчисти останалото.
Добре. Изключително много ви благодаря за този разговор. Желая успех и се надявам да се виждаме и друг път в ефир. Разговаряхме с Радан Кънев, който е председател на ДСБ и съпредседател на Реформаторския блок и съпредседател на парламентарната група на Реформаторския блок в 43-то Народно събрание.